Arsou Forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.
Dragi poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni. Če bi morali izbirati med odprtjem trgovine s čevlji, gostinskega lokala in knjigarne, kje bi več tvegali, kje bi imeli večje možnosti za zaslužek, kje pa za propad? Čeprav je vsaka od navedenih storitvenih dejavnosti tvegana, saj zahteva veliko osebnega angažmaja, bi v Sloveniji najverjetneje največ tvegali z odprtjem knjigarne, saj se Slovenci uvrščamo na sam rep po številu nakupov knjig na prebivalce v Evropski uniji. Koliko pa bi tvegali, če bi odprli knjigarno v Italiji in Avstriji, v Trstu in Celovcu? Oddajo pred slovenskim knjižnim sejmom pripravljamo skupaj Radio Trsta, slovenski program ORF v Celovcu in program Ars. V Celovec pozdravljam Hanko Gukuk iz knjigarne Haček in Miha Krojca, vodjo Mohorjeve knjigarne. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
V Trstu je z nami Ilde Košuta, knjižničarka v Tržaškem knjižnem središču. Pozdravljeni.
Dobar dan.
V Ljubljani pa je gost Samo Rugel, oddajo sem ga povabil, ker z raziskavami spremlja celotno knjižno področje, ravno kar je šla tudi njegova knjiga Krčenje, v kateri obravnava tudi knjigarne tako domačem kot mednarodnem prostoru. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Oddajo vodim Aleksander Čobec. Dragi gostje, za uvod me zanima, ali bi si upali samostojno odpreti knjigarno, gospod Rugel, torej da bi vložili sredstva, pa govorim o zidani knjigarni.
Upal bi si, sam zdaj upati ni dovolj, da potem preživiš ali pa uspeš. Ne. Recimo, tudi mi smo pred leti že pač razmišljali o tem, pred 15 leti smo se celo z mladinsko knjigo pogovarjali, da bi skupaj odprli eno vela knjigarno v ljubljanskem BTC-ju. Osnovni razlog, zakaj se tega kot založba ali pa kot podjetnik nisem lotil, je ravno v tem, da v bistvu je razmerje moči na slovenskem knjižnem trgu tako, da nek manjši, neodvisni knjigar, ki nima zadi bojko močnega založniškega, to je knjižnega programa, zelo težko preživi z recimo tako inovalno ustvarjeno razliko v ceni, ne? To je razliko med nabavno pa prodajno ceno in to predvsem zaradi tega, ker veliki založniki v Sloveniji, ki pa imajo običajno tudi potem zadi knjigarniške verige, svoj knjig ne ponujo ali pa ne odstopajo radi po enih primernih rabatih oziroma po enakovrednih rabatih, kot moramo recimo mi kot založniki njim dajati v njihovih knjigarnah. Tako da to je v bistvu osnovni razlog tudi zato, da je pač nekje slovensko knjigotrženje ali pa knjigotrženje v zidanih knjigarnah v nekem krču osredotočene na nekaj recimo ključnih velikih verik, ne, medtem nekako, nikako pa ne pride do razmaha teh preko neodvisnih recimo knjigarn, ne, v kateri bi recimo bil pač nek preko človek, ki je srcem in dušo pri knjigah in bi v bistvu bil on neke vrste samostojni v bistvu podjetnik, knjigar, ki bi preživljal oziroma bi se preživel zgolj od prodaje knjig. Imamo sicer posamične primere, ne, ampak tega je veliko premalo in zaradi tega se pač tudi slovenski knjigotrški trg ne razvija.
Bi si upali mogoče bolj odpreti knjigarno v Trstu ali Celovcu? Teoretično sprašujem.
Na to bom pa lahko odgovoril mogoče ob koncu današnje debate, nekaj me pa v bistvu ta debata zelo zanima. Zelo rad bom poslušal izkušnje oziroma pogoje poslovanja v Italiji ali pa v Avstriji in mislim, da bojo sogovorniki mi lahko na to recimo zelo lepo odgovorili, ne. Prvič, pod kakšnimi pogoji dobivajo recimo knjige v same knjigarne, morajo knjige odkupati in v bistvu podobne poslovni pogoji, ki so pa v bistvu za eno poslovanje knjigarne ključni.
Gospa Ilde Košuta, vprašanje poznate, bi si upali sami odpreti knjigarno v Trstu ali pa kje druge?
Kategorično bom odgovorila, da ne, ker na žalost v zadnjih letih se je prodaja tako spremenila, da ni več osredotočena na knjigarne, ampak knjigo prodajajo tudi v drugih prostorih, v drugih komercialnih trgovinah in se je pač recimo prodaja v knjigarnah samih znižala. Saj v zadnjih letih so v Trstu zaprli veliko knjigarn z italijanskih knjigarn, ker mi smo v Trstu pač slovenska knjigarna, smo samo mi. Čeprav smo sami in prodajamo določene knjige, ker mislim, skoraj vse bi rekla, no, ki v drugih knjigarnah v Trstu jih ne najdeš, pa se skoraj ne preživljamo.
Gospod Miha Krojc, ali bi si vi upali vložiti denar v odprtje samostojne knjigarne?
To je eno težko vprašanje. Mislim, s tem se nisem bavil, ampak mislim, da bi si upal, ampak upal samo ne v velemestu, temveč upal se na podeželju, tam odkrat pridem, ker v našem kraju ali v našem kraju ni kake knjigarne. Mislim, mislim, največji problem bi višno bil finančni problem. Knjigarna bi morala biti dvojezična, ker iz tistega kraja, ki jaz prihajam, je dvojezičen kraj in mislim, da bi se v tem smislu upal, ampak delati bi moral največ sam ali dva, več po moje ne bi finančno zmogli.
Dejali ste, da bi si upali odpreti knjigarno v vašem okrožju, ker tam ni knjigarne, kako pa je z željami kupcev tam v tistem kraju?
Želja je dana, ker mi imamo tako malo eno mehno poslovanje v veletrgovini zadrugi in tam vidimo, da so popraševanja po knjigah. Seveda moramo pa vedeti, da je največji problem tiste, da slovenskih knjig se skoraj ne prodamo veliko in se moramo že osredotočiti precej na nemške knjige.
Tudi Slovenci ne kupujejo veliko slovenskih knjig v tistem
mislim,
kraju?
To je zelo malo, ker nekaj je, mislim, tisti govorni pogovor, bolj pa govor, jezik, da govorijo še slovensko, je vedno manjši. To se pravi, da vedno manj otrok ali vedno manj se govori slovensko in zato tudi je seveda popraševanje po slovenskih knjigah vedno manjšo.
Gospa Hanka Gukok, ali bi se vi upali odpreti samostojno neodvisno knjigarno in vanjo vložiti svoj denar po možnosti, da bi bili tudi edina lastnica?
Ah, kje pa. Jaz mislim, da tako kot so kolegi že omenili, da je najbolj tako iz kulturnega in ekonomskega vidika najbolj pametno, da se vzpostavi neki unigram, se pravi, da je del gospodarske dejavnosti ali da je vključeno več društev, organizacij. Jaz mislim, da to ima veliko več smisla, tudi mislim, da klasična knjigarna v 21. stoletju se je tudi spremenila, se pravi, profil knjigarne se tudi spremenil. Tako da sama, samostojno, mislim, da ne bi mogla.
Koliko je nekih samostojnih, neodvisnih knjigarn v mestu Celovec, ki ima okrog 100 tisoč prebivalcev. Ne vem, koliko jih poznate. Ni nujno, da ste jih vse prešteli, ampak
da so privatne knjigarne, jih je, mislim, samo še tri. To je knjigarna Hain in pa midve dve knjigarne, to se pravi Haček in pa Mohorjeva knjigarna. Druge so pa že vse koncerni, to se pravi, tu imajo po celi Avstriji potem trgovine ali pa tudi iz Nemčije so tukaj kot Talija v Celovcu.
Koliko pa jih je v Trstu, v mestu z 200 tisoč prebivalci?
Samostojnih zelo malo, ker kot sem prej omenila, jih je večinoma zadnja leta zaprlo. Zdaj imamo te verige, recimo, ki ni nujno, da imajo recimo po celi Italiji, ampak po severni Italiji jih imajo po 3-4 recimo in tudi v Trstu, ampak se tudi oni zelo težko preživljajo, ker mislim, imamo stike z njimi, seveda imamo mislim, tako zelo dober odnos, si pomagamo med seboj, ampak tudi oni se težko pač grejo naprej, ker tudi je prišlo pač v, kako bi rekla, ena taka zadeva prodajna, ki ni všeč nobenu, ampak tisti, ki naredi več popusta, tisti več ima prometa, ker recimo v Sloveniji imate to, da ta zakon pač, da toliko mesecev se ne sme prodajati knjiga, ko je kome išla po nižji ceni, pri nas pa tega ni. Zato i knjiga je išla recimo danes jutraj in popovdne jo dobiš v knjigarni, pri eni knjigarni s 15% popustom, druga ti da 20% in to je tako nelogično recimo, ne, ampak zelo tako ni pravno recimo in to nas bremeni.
Se je v zadnjem času odprla kakšna nova knjigarna v Trstu?
Ne, v zadnjem času ne, so marsikašna taka manjša.
Tudi ki je del mogoče verik večjih ali kakršna koli knjigarna?
Ne, leta nazaj, predvsej, mislim, 4-5 let od tega so odprli še, ampak takrat, no, recimo, so bili vsi navdušeni in je zgledalo pač, da bo v redu, ampak kot sem prej ponovila, povedala pač, ne prodajajo knjige samo knjigarne, kot se je to enkrat dogajalo, ampak zdaj jih dobiš tudi v trafikah, jih dobiš tudi v supermarketih in dobiš tam pri blagajni, ko čakaš vrsto, recimo, in avtomatično kupiš, ne, in dobiš 20% popust in se sploh ne odpraviš več v knjigarno.
Se je v Celovcu odprla kakšna nova knjigarna, ne samo takšna neodvisna, ampak tudi, da je del verikali, kakorkoli.
Ne, da bi vedela.
V zadnjem času ne, to se pravi, to je bilo zadnja, ki so jo odprli, je bilo v vele centru trgovin, tukaj v City Arcade, to je bila zadnja, ki se je odprla, to je bila pa tudi 10 let, bolj 15 let od tega.
In kako je v Ljubljani, v prestolnici z 280,000 prebivalci?
Ja, Ljubljana ima v bistvu zelo veliko knjigarn, ali pa recimo zelo veliko, bom rekel, takih maloprodajnih lokacij, kjer se knjige prodajo. S tem ne mislim recimo hipermarketov, ampak tiska se vse v principu naziva za pač knjigarno, mogoče tudi knjigarno in papirnico. Ne. To pomeni, imamo preko v Ljubljani prisotne recimo vse te, preko recimo 4 verige, recimo, ne, kot so recimo verige mladinske knjige, učil DZS-ja pa tudi preko družinama svoje knjigarne, ne. Pa so pa tudi še bojko neke posamične knjigarne, ki v bistvu nekak spadajo mogoče v kakšni založbi, kot je recimo knjigarna Sanje, potem je knjigarna Azil, kjer so knjige za Cazuja, potem je knjigarna Beletrina, potem je knjigarna Zdaj, kot v bistvu edina neka taka neodvisna knjigarna, ki se ukvarja samo s prodajo knjig. Je pa jasno, bojko, recimo tako, da bi v ceno mogoče v Ljubljani mogoče med 40 in 50 knjigarn, imate tudi te specializirane knjigarne, kot je recimo Kino Dvor in podobno, ne. Zdaj, kar recimo tudi na podlagi tega, kar so moji sogovorniki prej povedali, je to, da v bistvu dejansko se je ta knjižna krajina, ne, recimo tudi vidim v Italiji in tako naprej, se je precej spremenila, ne, in zdaj v bistvu tudi knjigarna se mora v tem smislu v bistvu prilagoditi, ne, če želi funkcionirati. Ne. Zdaj jasno, prilagaja se lahko pa na različne načine. Ne. Eno je to, da v bistvu dejansko postane pač neka knjigarna tudi neko središče knjižnega kulturnega življenja. Ne. To pomeni, da v bistvu dejansko, recimo to imamo primere tudi recimo v Kanadi in podobno, ko se v bistvu tudi knjigarna ukvarja z izdajanjem knjig lokalnih avtorjev, ne, recimo, kad bi recimo rekli mogoče v nekem mestu, kot je Velenje, ne, da bi v bistvu tam tudi neki velenjski avtor recimo svoje knjige lahko objavljali, ne. To je ena zadeva, ne, druga zadeva je to, da pač jasno neki, če so v obliku knjigarji taki, ki so tega sposobni, ne, potem tudi skrbijo za organizacijo raznih dogodkov, ne, recimo, ki so povezani s knjigam. Že tukaj imamo recimo v Ljubljani recimo kar veliko mitov, ne, recimo največja knjigarna konzorcija, pač tam so praktično dogodki v zvezi s knjigam dnevno ali pa recimo na nekaj dni, ne. Recimo že drugod, ne, recimo vse druge knjigarne pa tega te neke lastne identitete nimajo, ne. Potem pa tretja reč, ne, ki je pa jasno, predvsem recimo poznam jaz pač ameriške in angleške knjigarne, pa to, da treba še pa pela druge vsebine. S tem ne mislim nujno ne knjigarniških recimo izdelkov, ne, recimo pa jasno, mislim neki darilni izdelki v neki manjši meri, če so vezani na knjigo, recimo čisto popašajo not v knjigarno, ampak predvsem recimo vsebine, ki se tiče obliko nekega takega socialnega, kulturnega življenja, recimo kavarna in recimo neka ponudba v bistvu nečesa, kar v bistvu potem ljudi tam zadržuje, pa tudi druži, je recimo nekaj, kar je zelo običajen dodatna vsebina v reku pri knjigarni, v bistvu praktično integralen del, recimo te neodvisne knjigarne po manjših ameriških mestih se celo v bistvu s tem na nečim ponašajo, ne, da pri njih na voljo je dobra in posebna kava in podobno. In na ta način v bistvu dobijo potem tudi neke ljudi, ki v bistvu grejo v mesto, da bojo mogoče si nekje eno uro ali pa dve zase recimo vzeli, bojo prebrali kakšen časopis v knjigarni, si vzeli kakšno knjigo, malo pogledali in v bistvu tudi, če oni dobesedno ne kupijo neke knjige, ne, lahko v bistvu na tistem mestu pač pustijo neki denarja, ki bi ga mogoče dragač v kakšni drugi kavarni ali pa sešičarni in že s tem tudi omogoče v bistvu potem knjigarni nek zaslužek pa potem mogoče tudi iz tega naslova preživeti. Ne. Zdaj ta koncept recimo povezovanja preko knjigarne z preko neko preko z nekim druženjem, ne, ne bom zdaj rekel prav kava ali pa preko sendviči, ampak z nekim tegim družabnim momentom je nekaj, kar v Sloveniji do zdaj nismo uspeli upelati. So neki redki primeri, kjer so poskušali neko kavarno zraven dodati, ampak to je bilo delano v bistvu zelo schematično. Ne. Bomo dali kavo ne. In potem se to včasih dal, se to zaključili to, da so potem nekje inštalirali recimo celo kavomat, ne, ki kot da je rekel zdaj sam akt, rekel, da lahko dobiš kavo dovolj. Ne. Ti moraš v bistvu ustvariti pač neko tako klubsko ali pa ambientalno vzdušje, kamo se ljudje potem pridejo recimo v knjigarno družati, ne, ko se dobijo recimo v mestu, kjer se dobimo, dobimo se v kavarni te knjigarne. Ne. In recimo na ta način lahko v bistvu potem tudi knjigarna obseveda rekel, izpolnjenje drugih pogojih, da ima celovito in enakovredno razporejeno rekel, knjižno ponudbo, kar pomeni, da dejansko je dovolj privlačna za potencialnega knjižnega kupca, na ta način lahko potem knjigarne živijo tudi vnaprej. In jasno, rekel, imamo precej primerov, recimo v Angliji, pred leti recimo je bila Riga v Waterstones, so šli v bistvu tudi v neko razgradnjo te osnovne knjižne ponudbe z dodajanjem drugih izdelkov, z diskontiranjem knjig in podobno, ampak so potem recimo tudi na podlagi novega vodstva so obrnili nazaj, torej v prodajo knjig kot osnovnega beku izdelka in v bistvu na njih način so uspeli to beku publiko spet zgraditi naprej in ohraniti, ker pri nas je pa ta knjižna ne, pa knjiganiška publika zaradi beku recimo obstoječe beku strukture pa vsebine knjigarjem počasa razgrajuje in potem, ko jo enkrat zgubiš, ne, jo zelo težko dobiš nazaj, ker ljudje lahko knjigo pa jasno kupijo tudi malo se kje druge, ne, kar smo pa tudi slišali od prejšnjih sogovornikov.
Če vas prav razumem, je torej ena izmed rešitev za večji obisk v tem, da so knjigarne prostor, kjer se ljudje dalj časa zadržijo, kjer se tudi dalj časa družijo in ob tem kupijo kakšno knjigo ali pa seveda kakšen drug izdelek ali spijo kavo in tako knjigarne povečajo dobiček, ampak onda le po drugi strani pa se knjigarne v Sloveniji pač soočajo z upadanjem prodaje knjig in zdaj, da bi imeli ob tem še neko dobro gostinsko ponudbo, to je tudi spet dodaten strošek, koliko si bojo naši knjigarnari to upali iti v takšne projekte?
Ja, sej, no, demo iz druge perspektive si zadeva obliku gledati. Ne? Recimo, kaj so sploh obliku alternative? Ne? Recimo, obstoječa obliku knjigarniška kultura se manjša. Na to v bistvu dejansko knjigarne v zdajšnjem času odreagirajo tako, da v bistvu dejansko kopičijo v bistvu neknjigarniške izdelke. To je bilo izdelke, za katere ocenjujejo, da bojo šli mogoče lažje prodajati kot bilo knjige. Kako bomo potem prišli do bilo neke spremenjene bilo situacije? Ne? Pa tudi jasno bilo obisk v knjigarnah se manjša. Ne? Zdaj, če hočemo povečati bilo obisk v knjigarnah, moramo tam dodati vsebine, ki bodo ljudi potegnile in jasno bilo zdaj, če ne odkrivamo tople vode, ampak pogledamo, kaj so recimo neki pozitivni ali pa uspešni primeri iz tujine, je to v bistvu na nek način samo ena reč. Ne. Ustvariti breku prostor druženja, ustvariti prostor, kjer se ljudje dobro počutijo, kjer nimajo občutka, da ko stopam v knjigarno, mojem tam neki strokovno zahtevnega kupati ali pa brati. Knjigarna mora biti breku nekakšna atmosfera, neke sproščujoče ga prostora, kjer pač potem se ljudje sprostijo. Ne? Knjigarna mora biti prostor sprostitve in jasno, v tem prostoru pa potem se ljudje veliko lažje v bistvu potem odločajo tudi za to, da posežejo tudi po zahtevnih knjigah, tudi po klasikih in tako naprej. Ne? Če greste v eno tako klasično večjo angleško knjigarno, imate ogromno, recimo, od njihovih angleških ali pa tudi svetovnih klasikov, tako drugače izpostavljenih. Tako da jaz osebno, verjamem v tak koncept. Ne. Je pa seveda, ne, na drugi strani imaš pa potem realnost slovenske nepremičninske v bistvu ponudbe, ne, kjer v bistvu dejansko imate običajno pa knjigarnah neko možnost pač malo prodaje knjig, možnost odprtja lokala na isti lokaciji, pa povezano potem z neko drugo infrastrukturo, ki je recimo v nekih takih državah, kjer je recimo ne, Anglija nekak veliko bolj dostopna, ne, veliko bolj se razume, da v bistvu je v lokalih recimo tudi neka ponudba, manjša ponudba hrane, ne mislim tukaj o restauraciji, ampak nekaj v bistvu tako nemenovani branč, recimo koncepti, pa nas moraš jasno potem zagotavljati tudi tok pa tok v bistvu potem nekih toaletnih prostorov in tako naprej, kar v bistvu potem na obstoječi infrastrukturi masi, da je to onemogoči. Ne? In v bistvu na način potem neke razvoja recimo tega poslovnega ali pa vsebinskega razvoja knjigarne pač v Sloveniji ne beležimo. Ne?
Gospa Ilde Košuta, tržaško knjižno središče se je odprlo pred 4 leti. koliko je bilo takrat v ospredju ravno to, o čemer govori gospod Rugelj, torej, da se bodo obiskovalci tam zadržali dalj časa in se imeli prijetno, se družili, se tudi dobili v knjigarni.
Ja, vse zato naš naziv je prav središče, ne, ni samo knjigarna. Pravzaprav to je edini prostor v Trstu, kjer lahko iz ulice vstopiš in pozdraviš v slovenskem jeziku in lahko govoriš v tvojem materinem jeziku. To je pa središče, ne? In mi imamo zelo veliko predstavitev, prireditev, imamo tudi to zanimivo kavo s knjigo ali knjiga s kavo. Recimo vsako drugo sredo prirejamo ob 10:00 zjutraj in pač je, ali je pogovor s kakšnim avtorjem ali kakšna debata, ki vse skupaj traja eno urco, ampak zanimivo je, da mi ponujemo kavico, to ponuja pač podjetje Primo Aroma in se ljudje tam srečajo in se pogovarjajo in so, kako bi, mislim, tudi po koncu predstavitve, ne, se ustavijo in pokramljajo in so v domačem ambijentu, to kar v Trstu pogrešamo, recimo, ker nimamo nobenega drugega takega prostora. In opažamo vedno tudi, da ko so tudi popoldanske prireditve, predstavitve, nikoli, recimo, ko se pač zaključi, ne, večer predstavitev, nikoli nihče ne gre takoj ven z knjigarne, ne, se vsi ustavljajo, potem pa vidiš te, recimo, so po 3-4 ljudje skupaj, ki se pogovarjajo, ker druge nimajo, ki se srečevati. Ne. In to je za nas bistvene važnosti, zato je tudi recimo naše središče tako zelo pomembno za naše mesto.
Kako dolgo se pa zadržijo, če ni dogodko, torej da pridejo tja, da so tam dalj časa, brez kakršnega koli dogodka?
Ja, to pa ja, ne, ker ko pridijo, recimo, pridijo namenoma, ne, seveda, ker ne greš mimo ene take knjigarne, kot smo mi, ne, ker smo na trgu Obrdan in smo, recimo, ni eno tako področje prav komercialno, ne, zato ljudje tisti, ki pridijo prav namenoma k nam, ker vejo, da pri nas dobijo določeno literaturo, seveda mi v glavnem imamo 90%, recimo, je pri nas slovenskih knjig. Ostalo je potem italijanske knjige in so predmeti, kakšne darilni predmeti in topografske karte in imamo revije in časopise in tako naprej. Se pravi, da pri nas se pridejo in mislim, ne, recimo je malo tistih, ki pride in na hitro kupi, recimo, ne, ampak rabi vedno en nasvet, ne, ker mislim, smo pač ena posebnost, ne, v Trstu. Lahko pa povem, da je zelo zanimivo dejstvo, da prodamo največ, recimo, otroških knjig, kar je zelo spodbudno in to so prav, recimo, starši, dedki in vsi se, recimo, se več časa zadržijo v naših prostorih z vnuki in sinovi in otroci. In tisto, kar je tudi spodbudno, je tudi to, da prodajamo zelo dosti slovnic, tečajev, slovarjev, ker je dosti Italijanov, ki se uči slovenskega jezika, to kar ni bilo pred 20-timi, 30-timi leti, zadnjih 10 let se je to zelo pospešilo in to recimo nam daje eno spodbudo za naprej.
Kako je v Celovcu s tem družabnim delom v knjigarnah, kakšne možnosti imate?
Lahko je začela. Tako da prireditve tudi pripravljamo, organiziramo tako kot druge knjigarne, vedno poskušamo pokriti različne profile ljudi, da imamo različne vsebine, tako da to nudimo. Vsekakor obiskovanje knjigarne je vedno različno, kajti tudi poskušamo ugoditi želje strank, mi imamo bolj stalne stranke pri nam v knjigarni Haček. Smo pa tudi izven knjigarne dost dejavni, ne, kot naprimer s knjižnim policam. Uh-huh. Tako da, Miha, ti?
Ja, naša knjigarna stoji tako rekoč na treh stebrih. Mi imamo knjige, papirnico in pa zunanjo trgovino. Pred 3 leti smo uredili v naši knjigarni Slovenski knjižni center, to se pravi, tam se dogajajo branja, pogovori, imamo tudi en kontiček, ko se lahko stranke dobijo kavo, ponudimo tudi kavo, je pa tako, da sem jaz pa malo proti, da bi bila knjigarna ena tako rekoč restauracija ali pa kaj, da bi da bi to ponujali sendviče, pa to knjigarna ne ostane knjigarna. Knjigarna je naj en prostor, ena trgovina, ko se srečavajo ljudi, ko pridejo, ko ne pridejo samo, da bi kaj kupili, temveč da se tudi srečajo, da lahko kaj pogovorijo z nami. In časem imam tudi seveda občutek, da smo kot informacija v Celovcu, če vsi Slovenci pridejo nam in veliko nam pridejo, vprašajo, kje je to, pa to, pa to. Ampak to je tudi seveda našo radi volje postrežemo to in radi volje odgovorimo na to vprašanje, ampak jaz sem popolnoma proti, da bi postala knjigarna ena gostišča ali pa kaj.
Točno, da.
Gospod Rugel, ste morebiti obiskali katero izmed teh treh knjigarn? Kakšni so bili vaši vtisi?
V resnici sem bil v Tržaškem središču pred nekaj meseci. Ne? Zdaj, jasno, mislim, jaz je samo medlo se spomnim, recimo, kako je pa šlo do tega. Mislim, da je bilo recimo pred nekaj leti se je tedanja Tržaška knjigarna zaprla. Je bilo nekaj časa v bistvu zelo kritično, kako bo sploh recimo Tržaška slovenska knjigarna v Trstu naprej, rekel, kje bo delovala, če sploh bo. Potem se tudi neki, recimo na nivoju politike, so bili neki poskusi, se to vzpostavil. Potem se pa pojavil, mislim, da nek gospod, ki je v bistvu to lokacijo kupil in jo je dal zdaj za v bistvu nek, relativno ugodno najemnino, recimo v uporabo knjigarni. Zdaj pa ne vem, a je to res ali ne, mogoče lahko potredil.
Bomo razložili, v nadaljevanju.
Zdaj, recimo, men ta knjigarna, recimo, pač je v bistvu tudi, če gledam njeno arhitekturo in podobno, ne, je pač jasno najena v okviru te, recimo, lokacije, ki je v bistvu je na nek način pač možna bila. Ne? To pomeni, da nekdo je pač to neko nepremičnino ali pa nek poslovni objekt kupil in potem ga dal v dajo in tisti, ki so imeli to potem nekako dolžnost, da iz tega nadijo knjigarno, so izhajali iz tega, kar so imeli na voljo. Ne? Tudi lokacija pač na taki, recimo strateško pomembni recimo lokaciji, kot je tako obadan. Ne? Zdaj jasno, v okviru tega, kar pa recimo bi mogla pa našati sodobna recimo knjigarna, ne? So pa tle recimo jasno možnosti še drugačne bile recimo. Ne? Kot sem rekel, recimo, če bi bil pač nek možnost neke lokala, kavarne in podobno, potem bi taka knjigarna lahko moče drugač delovala. Ne? Zdaj jaz recimo, ker sem prej pač omenil to, sem videl, so kaj neki protesti bili pa sogovornikih. Ne? Jaz nisem mislil, da recimo pač knjigarna, da bi postala restauracija ali pa nekaj podobnega. Ne? Ampak recimo zdaj, recimo, da sem obiskal evo, recimo na zadnjih dveh letih mogoče 50 knjigarn recimo po Angliji pa Ameriki. Ne? In praktično recimo 90 ali pa mogoče celo 95% ima še druge vsebine. Ne? Zdaj recimo ena taka klasična knjigarna v Londonu je v Foyles. Ne? To je v bistvu ena taka znamenita knjigarna, ki je bila recimo pred par leti se je premaknila recimo pač po tisti ulici, ki je za nekaj 100 metrov in so jo naredili na novo. Ne? In to recimo zdaj primer neke sodobne nove knjigarne, ki v bistvu ima dejansko pač je več nadstropna ne? In ima v bistvu eno nadstropje celo posvečeno v bistvu dejansko pač neki kavarni z nekimi branči in tako naprej in običajno tam ne može biti sedeža. Ne? In to recimo, to ni v pritličju, ne? To je v petem nadstropju gor, ne? Kar pomeni, da na nek način so oni v bistvu neko obliko površino, ne? Ki bi v bistvu bila na nek način v smislu obliko te ponudbe knjig lahko že do neke mere degradirana, ne? Ker večinoma so v bistvu knjigarne znotraj, recimo, pritliča, ne? Da ljudje nekakve z ulice vstopijo vanje. Ne? Recimo že ljubljanski konzorci je v tem smislu nekaj posebenega, ne? Ker ima pritliče v manjši del svoje kvadrature, ne? V prvem odstropju pa večino, ne? So oni v bistvu nek način potegnili v bistvu ljudi, da so pripravljeni v bistvu jeti v peto odstropje in biti tam v kavarni. Ne? Zdaj, osebno ne vidim drugih možnosti. Ne? Recimo, da če hočeš ti zagotoviti frekvenco ljudi, če hočeš zagotoviti frekvenco ljudi, ki se bodo tam zadržvali, se osebno dobro počutili, se mi zdi v bistvu, da so jasno stvari, ki so jih že druge izumeli, pogruntali, v bistvu tudi poslovno v bistvu funkcionirajo. Bi dal mogoče sam še en tak, recimo, imamo v Ljubljani zelo dober primer tovrstnega koncepta. Ne? In sicer ne pri knjigarni, ne? Ampak pri kinodvorani. Recimo, kinodvor ne? Recimo, ima izjemno prijetno kavarno in tam je recimo ponovno, ne glede na to, bojo ti ljudje šli v kinodvorano potem. si pogledati film ali ne. Ne? In če se spomnimo, recimo, prejšnje verzije bojko Kino dvora, ne, ko se je odprl pred 10 leti, takrat so imeli neke zaplete bojko s tem, recimo, lokalom, niso mogli niti kave ponuditi tam ljudem, obiskovalcem in potem tudi ta cela bojko Kino dvorana ni v redu funkcionirala. Ne? Kavana v bistvu tako izmehča v bistvu tisto resno bojko komponento, ki v bistvu jo knjigano v osnovi ima in recimo, če bi jaz pač imel možnost recimo v Ljubljani nekako recimo dobiti v bistvu nepremičnino, ki bi omogočila tudi odprtje v bistvu lokala in tako naprej, bi to nedvomno v bistvu zelo resno razmislil, da bi to naredil, ker se mi zdi to preverjan in v bistvu na način dosti zanesljiv v bistvu koncept.
Izvolite, bo mogoče še kdo kaj dodal?
Ja, jaz iz Trsta bom dodala, da se popolnoma strinjam, da mislim, ideja je za me je odlična ta, da imaš recimo bar skupaj s knjigarno, ker recimo pri nas, mi smo kafetari v Trstu in recimo za ob 10 uri prav vidim, kako, zjutraj govorim seveda, kako grejo mimo središča in obiskujejo bližnji bar, seveda prav uradniki in ker imamo, mislim, smo v takem okrožju, kjer imamo veliko uradov in tako. To se pravi, da če, po mojem, če bi imeli pač bar v, ne govorim restauracijo in tako naprej, govorim prav en bar, recimo, če lahko rečem na vednicah kulturen bar, da ponujaš lahko samo kavico in mogoče kaj za podzop, ampak tako zelo na hitro, ne, neko sila in tako kakšne aperitive popoldanske, tako, da se ljudje ustavijo. Ja, to se strinjam popolnoma, ker to bi bilo, to bi držalo po koncu ekonomsko eno knjigarno.
Logika, samo če zdaj sam poslovno še dodam, ne? Logika ja. Lokala ali pa nekega baja se je pač ta, kako je ta zadeva koncipirana, je odvisno od kulturnega okolja. Ne? V Italiji je to gotovo drugačka, recimo v Avstriji. Ne? Je ta, da dejansko ti iz v bistvu, naslova prihodkov iz tega baja pokrivaš tudi kakšno plačo od knjigarja. Ne? To je smisel, ne? Da ti na njih način s tem potem omogočaš lajše poslovanje knjigarne, hkrati daš pa še neko dodatno dimenzijo. Ko se tukaj so stvari zelo preproste, ne, na eni kavi, recimo za službi, recimo tist, ki je lastnik preko kafeterije, velik več kukaj, v odstotkih, ne, kot recimo v prodaji knjige, pač kava, čaj, to so v bistvu produkti ali pa izdelki, pa katerih je največja razlika v ceni. Ne. Hkrati dajo pa še pol tisto aromo, v bistvu, da nikje v bistvu se družaš, ne, da ne govorimo o aperitivih in podobno. Ne. To so pač na ta način jaz razmišljam, ne, ne pravim, da imam prav, ampak dejansko se učim iz tega, kar sem recimo videl druge. Ne.
Ima pa seveda tudi gostinstvo, svoje izzive, dobra kava, tudi nekaj stane, od aparata do etko.
Ja, no, ampak to je pa absolutno veliko investicija, ki se pač obrne v nekom obdobju. Mislim, jaz sem govorim o tem, ne, že knjigarno narest je pač taka investicija. Ne, in če vzpostaviš, beku, to moraš imeti en dost beku, recimo, zapleten pa zahtevan IT sistem, ne, da recimo vsako knjigo, ki jo dobiš noter v knjigarno, da jo lahko skozi to beku spustiš. Za tega potem tudi knjigarniške verige recimo veliko lažje funkcionirajo, ne, ki delajo beku to neko osnovno delo za vse knjigarne in tako naprej. Ne. Tako da v bistvu brez finančne investicije v knjigarno tega posla ni. Ne. Je pa zdaj jasno vprašanje, a potem v bistvu zdaj to, kar si investiral, recimo zdaj pač jasno, tudi če govorimo o prostoru kot takem, ne, se recimo niso vse knjigarne v najemu. Določene knjigarne so obliko lastniške. Ne. Recimo 30 let obliko nazaj, recimo če govorimo o Sloveniji še v času obliko socializma, je bilo večino obliko knjigarne z lastniških, ne. Kar pomeni, da tam se niti stroške najemnine niso ukvarjali in je potem obliko recimo poslovanje to vrstne knjigarne bilo veliko lažje. Ne. Zdaj recimo, ker se je pač ta infrastruktura recimo knjigarne zelo spremenila, po en strani recimo umirajo tiste, ki so recimo v mestnih jedrih, ne, in to so recimo, če govorimo o Sloveniji, pa recimo o revoluciji, so bile to v bistvu knjigarne, ki so bile nekde lastniške, pa so bile zdaj prodane, porabljane, rekel, za neko tekoče poslovanje, založb. Na drugi strani se podpirajo knjigarne v teh recimo trgovskih centrih in tako naprej, ki pa poslujejo po čisto drugačnem poslovnem modelu, kar pomeni tok pa tok imaš recimo najemnine na kvadratni meter in večino, rekel, razlike v ceni, ki ti ustvarjaš s prodajo knjig na tej lokaciji, gre za najemnino, ne, in potem jasno, ni čudno, da v bistvu je potem za stroške, rekel, dela, ne, ostane izjemno malo denarja, kar pomeni, da so te ljudje bolj ali manj, rekel, vsi plačeni, blizu minimalnih, rekel, plač in potem iz tega ne moreš potem narediti nobene zgodbe. Zgodbo lahko nadiš s tem...
To da vprosim.
Ja, ja, izvolite, bom tukaj dal, se slišim, da se oglašate. Ja. Ja, izvolite, koliko lahko torej v Celovcu naredite nove zgodbe o teh, o katerih govori gospod Rugelj.
Ne, za me je važno tiste, mislim, da knjigarna ostane knjigarna. Ne. Knjigarna za me en bar v knjigarni nima kaj za iskati. To se pravi, da ponudiš kavo, da se lahko človek usede, da se stranka lahko usede, to je vse v redu, da mu ponudiš kaj za pite, tudi v redu, ampak to mi ponujamo tako rekoč gratis. To vsi prostovoljno kaj dajo za to. Mi smo pred 25 leti, ko smo priurejali knjigarno, smo hoteli tudi en bar narediti in smo prišli do tistega spoznanja, če bi imeli, ti rabiš prvič prostore za to, da imaš lahko en knjigarno. Če bi bila možnost povezave med knjigarno in barom, to se pravi z en vrato ali kaj, da lahko takoj stranka vstopi v bar ali obratno, potem ne bi bil problem, ampak mislim, da bi v knjigarni notri to nima pomena in tudi ni smisel knjigarne.
Jaz bi tudi rada lepo prosim nekaj dodala. Jaz mislim, da smo malo zašli iz teme. Govorimo o gostinskih obratih. Jaz vem, da na žalost branje knjig ni tako, rekla, pogost pojav, kot je bil pred 20 in 30 leti. Treba se samo vprašati, zakaj ne. Jaz sem tudi tega mnenja, kot je moj kolega Miha, knjigarna je najlepša, ko je v svojem klasičnem smislu, v svoji arhitekturi, v vsebinski arhitekturi ostane knjigarna. Zdaj pa se mora vprašati, zakaj nekaj ne gre. Jaz bi rekla, da prva premisa je pri starših. Ne? Starši morajo spodbuditi tudi otroke, mladino, da rastejo ob knjigi. Ne? Tako da te variacije ekonomske, kaj bi lahko bilo možno, mislim, ne mi zameriti, ampak tako daleč bomo prišli, da bomo šli pri McDonald'su, po Tolstoja za Trnovo pot, prvi, drugi in tretji del. Eto, ko bi kratko dodala za knjigarno. Hvala.
Mislim, jaz lahko mogoče sam pač v recimo, neko repliko dam to vse. Moja knjiga Krčenje, ne, se v bistvu dotika knjige v bistvu, ali pa knjižnega trga celovito. Ne. Recimo, jaz sem navedel, recimo, kar se tiče Slovenije, 25 razlogov ne, za to, zakaj se ta veliko knjižna pokrajina manjša. Ne. Ampak zdaj smo recimo na segmentu pač knjigarn. Ne. In knjigarne so v bistvu na njih način pač nekaj, veliko, na koncu rečen trgovske lokacije, ne, ki se morajo pač preživljati z ustvarjanjem razlike v ceni. Ne. In v bistvu iz te razlike v ceni potem nekako funkcionirajo. Vse tam, ki lahko knjigarne funkcionirajo brez dodatnih vsebin, ne ostanejo take, kot so. Ni potrebno, da vse knjigarne to dodajo. Ne. Jaz govorim o tistih knjigarnah, ki imajo v bistvu težave. Ne. Zdaj, recimo, pa je bilo rečeno iz Trsta, da je tam veliko knjigarno recimo, se zaprali. Ne. Ja, zakaj si jih je zaprali? Zdaj, ker se niso bile v stanju prilagoditi v bistvu na neko spremenjeno okolje. Se zdaj imamo pa v bistvu dve možnosti od tukaj naprej. Ne. Ali se prilagajamo spremembam, ali pa zapremo.
Ali pa konceptualno začnemo drugače razmišljati, o kateri ni bilo niti govora, se opravičujem.
Ja.
V knjigarni Haček mi smo izven knjigarne zelo dejavni, se pravi po šolah, po drugih društvih, pri drugih kulturnih prireditvah. Ne. Tu se mi zelo trudimo in tudi gledamo, kje smo sposobni, kje so naše kompetence kot osebe, kot personal, kot vsako od nas ima neko posebnost in to skušamo tudi. Seveda v ekonomskem smislu tudi delamo obreka nekaj kalkulacija, ne? Ampak jaz tudi vsakega razumem, ki so težave in tegobe, tudi v ekonomskem smislu, ne? Ampak tudi rekla, nimam predsodek, ampak jaz mislim, da smo malo tudi rahlo zašli s teme, kaj knjigarna pomeni, kaj bi knjigarna nudilo ljudem, je le ena kulturna duhovna dediščina, ker veliko ljudi so pozabili, da naši avtori, tuji avtori, se pravi naši predniki, so se posvetili temu in tudi nekateri na koncu so umirali za knjige. A veste, to je ena kulturna dediščina, morda je staromodna, ni aktualna, ampak je ta zelo važna humanistična nit, ki je treba vedeti tudi.
To bi ja še dodal, da mi ne čakamo na stranke v knjigarni, temveč mi gremo k strankam. To se pravi, mi imamo na podeželju ne vem koliko prireditev, koliko branj, koliko nekaj. Mi našo slovensko živo nosimo ven in mi hočemo te slovenske knjige tudi ponuditi povsod. To se pravi, ne samo v tipične našem kraju, tam ko je še vse slovensko, temveč povsod okolj. Mi, mislim, naš, tiste tak, kar so že v Trstu rekli, je tudi za nas isto, vedno več koroški, nemško govoreči korošci se učijo slovensko in to so nas pri nam tako rekoč učbenike nabavljajo. Mislim, naša prednost, ki imamo mi, je tista, da smo dvojezična knjigarna. To se pravi, a nemško govoreči ali slovensko govoreči pri nam se tako rekoč vse dobi, tiste, kar nimaš na zalogi, jo takoj naročiš, imaš drugi dan, dva dni pozneje v knjigarni. Je pa tako, da imamo mi eno prednost, ki vi nimate, pa to, da imamo mi določeno ceno. To se pravi, mi ne moramo iti kot v Trstu, da drugi dan, že bolj pa isti dan 10% odbijemo. To se pravi, mi ne smemo nobenega rabata dati ali popusta. Mm. To se pravi, to je naša velika, velika prednost. Je po enem letu ali enem letu pa pol seveda lahko znižaš, ampak ti ne moreš tako. To se pravi, mi imamo tisto prednost tudi pred veletrgovinami, bolj pa tistimi, ki imajo verige, zato da, ker imamo isto ceno. Oni ne morejo po ceno prodaja, kot imajo isto ceno kot mi. In to je tudi naša prednost, ki jo vi nimate.
Ja, se v Sloveniji tudi ta zakon o enotni ceni, ne? Knjige, tako da v tem
samo
smislu.
Pol leta.
Ja,
samo
imamo pa zdaj pol leta. Zdaj, se, a veste, jaz vašega poslovnega koncepta sploh ne zanikam, ne? Če vam funkcionira v redu, ne? Samo zdaj, recimo v Sloveniji imamo pa veliko knjigarn, ki so na tem, da jih bojo zaprli, ne? In potem pač jasno, ko gledam, recimo, kako recimo take zadeve rešujejo pač ljudje. In jaz recimo pač jasno, se strinjam z vami, ne, da pač je knjiga od kulturnega do humanističnega poslanstva. Ne. Sam se, če prisotna kava, tega ne izključuje. Ne.
Ne, seveda ne. Samo seveda pri vame pa tudi tiste, da mislim, cene vaših knjig, ne, če pogledaš, ko založniki cene naredijo, oni bolj delajo za knjižnice cene. To se pravi, ne za prodajo v trgovini, temveč bolj za knjižnice in so izredno visoke cene. In to je že tudi seveda en problem tudi v naši knjigarni, da mi prodamo, ker so normalno troške knjige, ki pri nam stanejo 10-15 evrov, stanejo 25, 29, 30 evrov. In to je že en velik problem, ki ga imamo, ampak v redu. Mislim, to je za vaš trg narejen to takšne cene, ampak mislim, da bi tukaj založniki že morali malo se bolj potruditi in pa cene znižati.
Mislim, gledajte, tudi tukaj imate pravilno opaženje, ne, sicer veliko, recimo, te cene ne veljajo pri vseh založnikih, ne, ampak recimo določeni imajo pa svoj poslovni model najen tako, da v bistvu dejansko večino prihodkov ustvarjajo s prodajo svojih knjig v knjižnicah, ne, in jih v bistvu knjigarniška prodaja ne samo v rekovalstvi, tudi v Sloveniji, ne zanima, kaj je dosti in praktično, tam zelo malo prihodkov ustvarjajo, ker so se nekako odločali, ali ste ugotovili so, da v bistvu knjigarni ne bojo nič prodali, ne? Posebej, če bojo prodali v knjigarni, ki v bistvu upravlja kakšen drug založnik. In zaradi tega so potem zvišali cene, te cene, knjige so naredili lepe in te knjige so potem prodajali v knjižnicah. V knjigarnah pa niti ne.
Gospa Ilde Košuta, vi ste prej dejali, da ustvarite velik dobiček s prodajo otroških knjig. Ali imate tudi vi kakšne pomisleke kot naši gosti iz Celovca, da so te otroške knjige predrage za njihov trg?
Ja, absolutno. In to nas opozarjajo Italijani, mislim Tržačani, ker recimo naše šole obiskuje večina, no, eno lepo število pač italijanskih otrok, ki so iz popolno italijanskega zakona, ne, in starši ne poznajo slovenščine, pa so upisali otroka v slovenski vrtec in slovensko osnovno šolo, da pač ti lahko, so lahko pač dvojezični, no, da poznajo dva jezika že, ki živijo na tem teritoriju in oni večkrat kupujejo, kot sem prej rekla, ki pridijo ti detki in starši z otroci in mislim, to je na dnevnem redu, da nam rečijo, slovenska slikanica stane 22 evrov in ista stane v italijanskem jeziku 14. Ne? Zdaj potem ti pač moraš razložiti, da je tiratura drugačna, ker smo majhen narod in tako naprej. Ampak ta je problem, s katerim se soočamo vsak dan in vsak dan pač to razlagamo. Evo.
Do konca oddaje imamo še dobrih 10 minut. Gospod Rugel, pred slovenskim knjižnim sejmom ste zaključili z raziskavo Knjiga in bravci 6, bralna kultura in nakupovanje knjig v Sloveniji v letu 2019. O tej raziskavi bo govora tudi v oddaji Arso Forum, ki jo bomo prihodni četrtek ob 14. izvedli v neposrednem prenosu na pisateljskem odru na slovenskem knjižnem sejmu. Kakšne so osrednje ugotovitve pri nakupovanju in branju knjig v Sloveniji?
Osrednja ugotovitev je ena in v bistvu je nekak ekvivalentna naslov moje knjige in to je krčenje. Pač enostavno se tudi, recimo, veste, tukaj imamo zdaj en zanimiv ta paradoks. Ne? Tisti, ki recimo delamo konkretno v založništvu, izdajamo knjige recimo tedensko ali pa mesečno in potem spremljamo podatke o prodaji, pač vemo, da se to dogaja. Ne? Ampak zdaj, a veste, kaj jaz to vam povem, recimo kot novinarju, vi meni ne verjamete, ker pač mislite, ja, mislim, a veste, ne veste čist točno, kaj jaz, o čem govorim, ko to govorim. Ne? Nimate vpogleda v to. In pač jaz vam nekaj govorim, zdaj vi pa v bistvu ne veste zdaj. Ne veste, kva bi si o tem mislili. Ne? In zdaj, zdaj rekel sem novinar, ampak se govorim tudi o vseh drugih ljudeh, ki so nekak posredno ali pa neposredno povezan s knjigam. Samo založniki konkretno vemo, jaz pač za vsako našo knjigo spremljam prodajo, recimo mesečno in v bistvu primerjam recimo ekvivalentne knjige, ki smo jih letos izdali s tistimi, ki smo jih izdali recimo leta nazaj in tako. Tako da jaz v bistvu dejansko te raziskave ne potrebujem. Ne. Zdaj, ampak jasno, veliko ljudi pa nima toliko neposrednih informacij ne, in oni pa v bistvu na način potem iz teh nekih statističnih podatkov lahko zajemajo, kaj se dogaja. Zatega se potem nadi raziskava, ki v bistvu potem na nekem neodvisnem statistično uravnoteženem vzorcu z neko primerljivo, obliku, to statistično metodo se primerja neke recimo, rezultate nekem področju v različnih časovnih obdobjih. Zdaj, ta raziskava se približno že 40 let, recimo, izvaja. Leto 98 je bila, recimo, ta knjiga in bralci 4, potem 16 let ni bilo raziskave, ne? In recimo leta 2014 je bila ta knjiga in bralci 5. Ne? In tam smo, recimo, zaznavali bi neke spremembe, s tem, da jasno nismo čist dobro vedeli, recimo, kaj se s knjigo dogaja, ker je bilo med 98 pa 2014 je bilo tudi eno relativno visoko in pozitivno obdobje za slovensko knjigo, ne? Sploh v obdobju 2005 do 2008. Tako da, recimo, te podatki iz prejšnjih raziskave so bili do neke mere, recimo, podatki po dolgem času. Zdaj smo pa dobili po 5 letih spet novo raziskavo, ki žal na vseh področjih, ne, recimo, izkazuje v bistvu negativne trende. Jasno bi, ko gospodarski kazalci kažejo, da se je v bistvu obseg založništva zmanjšal nikako za polovico. Govorim v tem gospodarskem smislu. Zdaj, znotraj tega v bistvu se je potem so se različni segmenti zmanjšali različno. Ne? Imamo od tega, da so pač tako imenovane direktne prodajne poti, to pomeni so više cenovne knjige, ker recimo založbe prodajo neposredno končnemu kupcu. Na eni strani ne? Imamo potem določene segmente, recimo prodaje knjig, ki se niso ne vem koliko zmanjšali, recimo prodaje knjižancem in tako naprej. Tako da moja ocena je to, da se v bistvu dejansko prodaja fizičnim kupcem. To je prodaja knjig fizičnim kupcem, recimo zmanjšala še več kot za polovico. Ne, zdaj jasno, obliku, drugo so pa potem statistični podatki, ki se tiče obliku branja knjig, ne, to je branja na splošno, zahajanja v knjižance, to je branja knjig iz knjižanc, tudi vsi ti podatki v bistvu so obliku, statistično v bistvu se zmanjšujejo. Ne. Tako da mi zdaj v bistvu dejansko kot obliku, neka obliku, nacija ali pa kot nek narod, recimo v pozabi s knjigo izkazujemo negativne trende. Zdaj jasno, obliku, tukaj v bistvu zdaj te trendi še niso toliko bliko očitni, zaradi tega, ker v bistvu, ko pač jasno delamo bliko iziskavo, bliko so določena vprašanja, so vezana na potrošnjo knjige, bliko recimo v zadnjem letu, ne, ali določena vprašanja so pa bolj splošnega tipa. Ne, in ko govorimo o vprašanjih splošnega tipa, mi govorimo recimo o bliko, bralcih recimo knjig, ki v bistvu berajo kakoli iz obstoječega bliko, knjižnega opusa, ne, ker knjižni opus niso samo nove knjige. Knjižni opus je vse, kaj je recimo na voljo v knjigarnah ali pa v knjižencah. Znotraj tega segmenta, ne, ki se pa tiče v bistvu nove produkcije, ne, in ta nova produkcija je pa tist, kar najbolj kaže v bistvu to, kar se z potrošnjo novih knjig dogaja. To pomeni, kaj se dogaja s knjigami, ki izhajajo. Znotraj tega segmenta pa jaz vidim recimo velik zaton knjige, sploh zaton pri tistih specifičnih segmentih bralcev, kupcev knjig, ki v bistvu berajo pa tudi kupujejo knjige po nekem svojem tako imenovanem bralnem načrtu. To pomeni ne ljudje, ki recimo kupijo recimo knjigo nekje v neki trgovini, ki v bistvu je mogoče špecerija s hrano ali pa recimo na bencinski črpalki, ampak ki spremlja nekak določene segmente knjig, bodi si v bistvu neko obikole poslovje, humanistiko in kakoli, število teh ljudi se zelo zmanjšuje in jasno bi, kako se zmanjšuje v bistvu to, kar je srce neke knjižne publike znotraj posameznega naroda, pomeni, da v bistvu dejansko se potem banalizacija teh knjižnih vsebin, trivializacija teh knjižnih vsebin dogaja. Tako da recimo pač v Sloveniji, če se ne bojo v bistvu na neki tej, bolj širši družbeni sferi zgodili neki določeni premiki, če se ne bo v knjižno kulturo v bistvu izven tega, kaj dela založništvo, to je na družbenem področju začel, dejansko nek preobrat, neka nova zgodba, bo v bistvu dejansko knjižna kultura ostala znotraj zelo oskega kroga ljudi.
Če lahko samo še na kratko odgovorite na naslednje vprašanje, ker se približujemo koncu. Na drugi strani pa so nemški založniki prvič po letu 2012 opazili rast prodaje. Ta sicer ni bil velik glede na padec, ampak trend se je obrnil.
Ja, lahko rečem samo super, ne, sej to, kar se tiče v bistvu dejansko krčenja, ne, se tiče v bistvu slovenskega knjižnega trga. To ne velja za svetovni knjižni trg. Seveda po krizi leta 2008 je večina svetovnih, tudi večjih knjižnih trgov doživela nek upad. Ne. Ampak v zadnjih letih se je ta trend začel obračati. Ne. Recimo tako, da velike nacije, ki imajo seveda tudi zelo močno lastno produkcijo knjig. Ne. Recimo omenili ste Nemčijo, recimo na nemškem knjižnem trgu je pač ogromna produkcija kvalitetnih domačih knjig, ne, ki jih v bistvu potem jasno to vrstna publika potem tudi kupuje. Ne. Tako da recimo Slovenija v bistvu je na nek način dobila tako imenovano vsoto vseh minusov, ki v bistvu obstajajo na tem, ne, recimo globalnem pa tudi lokalnem knjižnem trgu. Ne. In v bistvu smo na nek način v tem smislu zelo različni mogoče od večjih narodov. Ne. Recimo, Hrvati recimo, imajo tudi nekak podobne probleme kot mi. Ne. Sam jasno je pa že njihovo število recimo, dvakrat večje in potem to na nek način vse do neke mere omili obstoječo situacijo.
Mislim, imamo še tri minute, ali ste mislim, mogoče zaznali kakšne podobne trende rasti kot v tem, kot smo jih slišali letos ob frankfurtskem knjižnem sejmu?
Trend je čisto isti, mislim, pri nam je tako,
kako da isti, se tudi se dviguje ali pada?
Dviguje,
ali...
ja, nemška prodaja nemških knjig se dviguje in slovenske knjige pa vedno manj. Samo mi imamo malo bolj specifično pogledati, ker pri nam je zaradi govorenja jezika je vedno manjši trg. Ne. To je tisti največji problem, zato tudi čim več, kot bi rekel, manj knjig slovenskih prodamo. V nemškem je pa upravratno, samo mi imamo, mislim tudi celovce, imamo jo 100 tisoč ljudi, od tega jih je pa morda 95 tisoč, ki ne znajo slovensko in mi smo odvisni od prodaje na nemško govoreče celovčane in to je že tiste, kar mislim, zato se tudi dviga pri nam prodaja nemških knjig.
Gospa Košuta, kakšni so pri vas trendi?
Jaz bi rekla, da mislim, govorim lahko o knjižnem središču, kjer smo zdaj 4 leta in pol, ampak tudi o tržaški knjigarni, ki sem bila tudi prej v službi tam. Ampak trend je vedno isti, ker ljudje se zamenjuje, kako bi rekla, mislim, otroci zdaj vemo vsi, da imajo v glavnem elektronske zadeve v rokah, ampak obstajajo še vedno ti naši nonoti, deti, babice, ki hočejo pač, da otroci imajo knjigo v roki in vedno slovensko knjigo. In kot sem povedala, se pri nas obrača dosti pač ta slovnični del knjigarne, kjer imamo slovarje in slovnice za poučevanje slovenskega jezika. Tako da bi rekla, da nimam občutka, da bi bil ta trend v negativu. Naj povem še, da mi nismo edina slovenska knjigarna v Italiji, imamo še katoliško knjigarno v Gorici, ki je na čudoviti poziciji in sicer v središču Gorice na Travniku. Knjigarna je bila ustanovljena leta 1910, so jo pa prenovili leta 2002. In jaz tudi, recimo, kot smo mi, Tržaško knjižno središče, center za Slovence v Trstu ali v okolici Trsta, v tem predelu je katoliška knjigarna center za goriške Slovence in je zelo dobro obiskana.
S tem bomo zaključili. Vabljeni tudi k spremljanju naše oddaje prihodnji teden na knjižnem sejmu, na pisateljskem odru ali pa pred radijskimi sprejemniki ali spleta. Gostje tokratne oddaje so bili. V Celovcu sta bila z nami Hanka Gukuk iz knjigarne Haček in Miha Krojc, vodja Mohorjeve knjigarne. V Trstu je sodelovala Ilde Košuta, knjižničarka v Tržaškem knjižnem središču, v Ljubljani pa je bil gost Samo Rugel, založnik in raziskovalec knjižnega področja. Za izvedbo oddaje so poskrbeli. V Celovcu tehnik Bruno Singer in urednik Johan Kejžer. V Trstu tehnik Giuliano Pecorari in urednica Deva Pinčin. V Ljubljani je za tehnično izvedbo skrbel Vojko Frelih, oddaje pa sem vodil Aleksandri Čobec, ki se vam, spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, v Avstriji, Italiji in Sloveniji zahvaljujem za pozornost. Srečno!
Arsov forum.
Vpogled v aktualno dogajanje v kulturi.